Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Dessi u jiena Francis nintroduċukom għal programm ieħor mill-Leġjun ta' Marija. Inkompli l-istorja ta' Bernadette. L-ewwel dehra. Il-ħamis 11 ta' frar sebħet ġurnata mċajpra. Madanakollu, xorta waħda kienet vaganza tfal tal-iskola. François kien għadu fis-sodda għax kien għajjien. Meta xkejknin kienu ġabakru kmini jiteffu lemm u law f'dik in-nitfa ta' kamra. Ftit qabel 11 ommum kien diġà lesta biex toħroġ tfittex xi ftit injam għax kien spiċċalu. F'daqqa waħda tfaċċat quddiemha Jeanne Abadie, tfajla fuq tagħha ta' xi 12 sena u li qiegħda fl-istess klassi ma' Antoinette. Għal fejn illum Louis għaltila? Għal bosk, wieġbet malajr l-om. Tajjeb wisq, kompli ġan, mela immorru aħna minn flok. Iva, mama, għajtu l-kol. U nieħdu magħna affar l-Adam, forsi nsibu xi ftit ukoll, żidet tgħid Bernadette. Iżda billi din kellha rieħ, omma għaltila, f'temp bħal dan aħjar ma tmur xejn int Bernadette. Iżda xkejkna tagħna ma qatex qalba u biex forsi tmur. Qalet, mama, jien ġieli ħriġ f'temp bħal dan meta kont f'Bartre. Sewwa wies qaltilha omma, mela mur ma' Jeanne u Antoinette, imma ħum jekk il-kot u ilbes il-kalzetti minħabba l-azma. U hekk it-tlieta irħewla għal barra. Issa nisimgħu lilhom stess jgħidulna ta' ma xiex iltaqgħu. Antoinette tiftakar. La qabel ma qasmu l-pont, huma kienu iltaqgħu ma' mara xieħa li kienet qed taħsel u li kienu jsibuha bil-laqam ta' Pugwino u din staqsita x'kien ġabhom l'hemm f'dak il-ksieħ kollu. Biex niġbru l-injam, irrispondejnija aħna. Allura din dlonk rwietna il-għalqa ta' Della Fitt u qaltilna murru hemm. Għax għadu kemm qata xi siġar u żgur issibu, għalhekk aħna irħejna t-trejqa tal-bosk biex naslu hemm. Samna l-pont u tħallna f'din l-għalqa. Din kienet għamla ta' trianglu tħaddar bis-siġar fuq naħa mdawra biex mara gav, u n-naħa l-oħra kienet maqtuha mill-art kanal. Il-kurrent ta' dal-kanal kien iħaddem żewġ imtieħen. Dal-kanal kien jerġa' jaqbad ma' xmara xkejkna li kienet titfa' fih sewwa sew taħt blata maħruġa l-barra imsejħa Massabjell. Illum l-imtieħen ma' kienux qed jaħdmu. Il-kanal kien magħluq u tista' tgħid ma' kien għaddej ilma' xejn. Xi ħames jardi l-bogħod minn dal-kanal kien hemm grotta b'xi blat imxerret l-hawn u l-hemm fid-daħla tagħha. Fuq in-naħa l-eminija tal-għar, kien hemm daħla li minna kienu jxenxlu l-isfel xi siġar żgħar u xi frijej kbar tal-ward selvaġġ. Aħna ridna naqsmu l-kanal biex naslu in-naħa l-oħra tal-grotta, iżda ma stajniex naqbżuh għax kien wiesa. Allura Jeanne u jien tfajna żraben in-naħa l-oħra tal-kanal. Poġġejna l-qatet tal-ħatab taħt irajna u nżilna ġo dak l-ilma inġazzat. Ngħid għalija qabiżli dmuħ kemm kien kiesaħ. Dak il-ħin jien ollejt xi ftit id-dublett biex ma nxarbux. U għalkemm hemm ma kien hemm ħadd, smajt lil Bernadette minn ħala oħra tgħidli niżel dik il-libsa minn hemm. Bernadette u bidjent jagħtu s-sijiet tomma baqgħet lura weħedha. Iżda anke jeħtieġ li tagħmel xi ħaġa biex taħsam ħdejn oħta. U ma tħallijiex weħedha ma' Jeanne. it-tfari xi ġebel kbir fl-ilma, ħanaddi minn fuq u qalt li. Iżda dak il-ħin jien kont medija indawwar id-dublet ma saqajja biex kieku nsaħħanhom xi ftit. Allura din daret fuq il-ħabiba u billi hija kienet taħseb li din kienet b'saħħitha biżejjed qaltilha biex kieku jġorra fuq spallejja għal naħar oħra. Din fil-pont qalet xi kelma ħażina. Hawn Bernardett inħażdet u biex twissija qaltilha imma jekk trid titkellem ħażin, mhux imkien ieħor. Intant aħna tnejn ħallejna l-Bernardett weħeda. Morna l-hemm il-grotta u bdejna nfittxu il-għadam u witzku knixfa. X'ġarra minn Bernardett? Nissimgħu lilha stess tgħidilna. Kien nofsinhar sewwa, ħin l-Angelus, meta fl-aħħar jien qtajta li nneħħi l-peduni għax taqt nilħaq lil-sħabi. Bil-kemm kont għadni bdejt inneħħihom meta smajt bħal riħ qawwi. Ħarist madwari. Is-siġari l-kbar ma kinux jitħarku iżda mingħajr ma tajt każ wisq. Donni bħal il-maħt il-frijej ta' ħdejn il-grotta jiċċaqalqu. Komplejt ninżal peduni u kont ġa tfajt siqi waħda fl-ilma meta rġajt smajt dak il-ħoss qudiemi. Ħarist il-fuq. U lejn in-naħa tal-quċċata tal-grotta, il-maħt il-frijej jitħarku u jitbandlu min-naħa l-oħra. Fil-waqt li madwari kien kollox ħiemed. Minnu fih, minn wara dawn il-frijej, fil-bib tal-grotta, il-maħt fajla xi daqsi li jibsa l-abjad. Din selmitli billi baxxi d-daqsxejn rasa. Fl-istess ħin hija ħarket diraja daqsxejn il-barra minn ġisimha u fetħithom hekk kif naraw fis-Santi tal-Madonna. Fuq id-driħ l-Emenija hija kellha mdendla kuruna tar-Rosarju. Jiena bżajt, erġajt lura. Rrid kieku insejjaħ lil sħabi imma ma kellix kuraġġ. Orok ta' għajnejja għal darba darbtejn għax ħsibt li kienu qed iqarqu bija. Erġajt ħaris il-fuq u rajta titbissim li kollha ħlewwa. Donna biex tissedinni nersaq fil-qrib. Iżda xorta bdejt nibża għalkemm ma kienx biża tas-soltu li ġalek taħseb għax jien stajt nibqa' nħares lejja għal dejjem. Imbagħad ħsibt biex nibda ngħid xi ħaġa tat-talb. Deħħalt idejja fil-but, ħrixt il-kruna li dejjem inżomm fuqi u nżilt għall-kobtejja. Ipprovajt ir-rott is-salib. Iżda x'intellajt idil fuq fuq ġbini, donna inġibdet lura. Sadan it-tant dik it-tfajla iċċaqalqet l-ennaħa waħda. Ħarset lejja did-darba iżomm f'idejja ż-żibeġ kbar tal-kuruna. Raddet is-salib bħalli kieku biex titlob. Dak il-ħin idejja bdew jirtodu. Erġajt ippruvajt ir-rott is-salib. U did-darba kien irnexxieli. Wara dan kollu, dak il-biża li kelli kien tar kollu. Jien bdejt ir-Rosarju fil-waqt li s-Sinjura bdiet tmexxi wkoll iż-żibeġ bejn subgħaja. Iżda mingħajr ma ċċaqlaq xi ftehja. Waqt ir-Rosarju jien bdejt niflija sewwa. Kienet libsa libsa bajda twila li kienet tagħtilha riġlejja kollha u tħalli mikxufa biss is-swaba. Dil-libsa kienet ta' salsa fuq onqa fejn kienet tinġabar f'bordura li minna kien jiddender lazz abjad. Rasa kienet mgħottija b'velu abjad li kien jibqa' nieżel jgħattilha spallejja u drajja u li kważi jasal s'isfel tal-libsa. Fuq kull riġel hija kellha warda safra fil-waqt li f'qadda kellha faxxa ċelesti li kienet ta' sal-isfel minn il-koppita. Il-kuruna tagħha kienet magħmula minn żibeġ kbar bojot u li kienu mbeda minn xulxin u msenslin b'katina safra. Dik it-tfajla kienet żagħżugħa u mdawra bid-dija. Meta jien spiċċajt ngħid ir-Rosarju hija baxxiet rasa, selmitli bid-bissima u sparixxiet f'daqqa waħda ġewwa l-grotta. Dan kien dak kollu li għall-ewwel kil-laqat l-għajnejn ta' xejkna tagħna. Imma għal dawk li aktar tard ridu jafu jisimgħu b'aktar dettalji fuq id-deriet, Bernadette żiedet tgħid: Qabel ma tidher is-sinjura, l-ewwel ma kienet tidher kienet bħal sħaba safra. Imbagħad dija li kienet tibqa' tidher għal ftit anke wara li kienet tispiċċa d-dera. Is-sinjura n-nifisa kienet tkun ukoll kollha dija. Dija iżda li ma kienitx tagħmex u lanqas iddejjaq l-għajnejn. Wiċċ is-sinjura kien tawali u ta' grazzja liema bħala. Għajnejja kienu żoroq u leħena tant ħelu. Xara bil-kemm kien jidher fuq ġbina minn taħt il-velu. Kien jidher sewwa biss fuq moħħha. Riġlejja kienu ħafja, jistriħu ftal fil-grotta fuq tapit ta' ħaxix u frijej. Idejja, meta kienu jkunu magħluqa, kienet iżommhom palma ma' palma. Jinqat ma' raj ġmiel bħal dak tagħha, u meta darba tkun rajta, kont tkun tixtieq li terġa' tara. Il-kruna tagħha kienet bħal tiegħi b'ħames posti. Meta aħna konna ngħidu r-rużarju flimkien, konna mmexxu iż-żibeġ fl-istess ħin. Fil-missierna u s-sliema hija ma kienitx iċċaqlaq xi ftehja, iżda fil-glorja hija kienet baxxi rasa u tgħida wkoll. Fej baqgħu l-oħrajn? Intant biex inkomplu l-ġrajja nissimgħu x'tgħidilna Twanett. Jean u jien konna spiċċana niġbu l-ħatab u għalhekk irħejniela lura lejn il-grotta. Meta f'daqqa waħda minn bejn il-frija jimnezzejn il-maħna lill-Bernardet tarku btejja tħares lejn il-grotta. Dak il-ħin jiena jgħattilha bisima għal tliet darbiet. Iżda hija lar rispondiet u lanqas dawret rasa. Allura irsaqna aktar qrib minn fejn jien waddabtilha darbtejn żrara xkejkna. Darba minnhom saħan sitra noħodha fuq spallita. Madana kollu hija xorta waħda ma tħarkitx. Jien bdejt nibża, kienet bajda u ħsibta ġamejta. Iżda Jean għamlet il-kuraġġ meta qaltli: Tibża xejn, kieku kienet mejta, kienet tkun mitfuqa fl-art. F'daqqa waħda Bernadette ġiet ftaħħa u ħarset lejna. Hawn aħna staqsejnija: X'in tagħmel hemmhekk? Xejn weġbit ngħid? Kemm int stupida titlob hemmhekk qednielha aħna? It-talb tajjeb kullimkien wieġbet hi fil-pront. Imbatija bil-kwiet kollu qasmet il-kanal. L-ilma kienet ħassitu aktar sħum mill-li kiesaħ. Libset il-pedumni bil-qiegħda fuq blata mingħajr ma kienet tidher li qed tħoż bart. Imbagħad qaltilna: Rajtu xi ħaġa intom? Le, weġibni aħna. Mela allura xejn? Reġgħet qalet hi. Intant ġana badi maġla biex tasal id-dar. Telqet quddiem bil-qoffa tal-għadam fuq drajja u bil-qatta tal-ħatab fuq rasa. Oħti u jien samna bejnietna l-ħatab li kellna f'żewġ qatet u rħejniela minn dik il-modija li kienet għaddit minna ġan trejqa wieqfa li kienet tasal sal-quċċata ta' Massa Bjel. Dak il-ħin oħti kellha saħħa tal-għaġeb. Jien li kont mixja warajja bil-qatta fuq rasi kelli nserraħa xi tliet darbiet fil-waqt li hija baqgħet tiela sa fuq anzi reġgħet lura biex it-tella tiegħi wkoll. Issa jien kont aktar b'saħħti minnha. Qabel ma rġajna qsamna Pont View, Bernadette bdiet tgħid xi ħaġa fuq dak li kienet rat u fuq dak li kienet ħoss. U minn taħt l-sien qaltli: Jien rajt sinjura li jibsa l-abjad faxxa ċelesti u li kella warda safra fuq kull riġel minn tagħha. Meta mbagħad wasalna sal-mitħna savi, għadna nisriħu għal xi ftit. Hawn Bernadette qaltli kemm nixtieq kieku nerġa' lura lejn Massa Bjel. Mill-wiċċ serju differenti tagħha, jien mill-ewwel intbaħt li kienet qed taħseb fuq xi ħaġa. Malli wasalna d-dar, poġġejna l-qatet mal-ħajt tal-passaġġ ma' ġenp il-bieb. jintħalt l-ewwel fil-kamra. Bernardet beżet għax ma ridix li tibda l-istorja jgħi. Missieri dak il-ħin kien qiegħed fis-sodda. Meta ommi staqsietni, mortu xejn tajjeb, ġibarna ftit ħatab mhux ħażin u Jean qaltilna li kellha tmur bladam biex tbiegħu lill-ċertu għalhekk żbaron. Hawn ommi qabdet tirranġali n-nokli għax kienu tħabblu fil-waqt li jien kelli 700 sena sa ma nibda ntarraf dak kollu li kien ġara fil-grotta. U biex forsi niġbet l-attenzjoni t'ommi bdejt inqaħqaħ. X'għandek mela ma tiflax għalt li ommi għax qed tagħmel hekk. Le le, mhux għax ma niflax, għax ħanejdlek ħaġa li qalt li Bernardet. Allura mbagħad jien baxx qed tilha dik il-biċċa. Ommi bħal skantat dak li semet u qaret x'waħda din x'inti tgħid. U minnu fih sejħet il-loħti li kienet għada barra u kolla rabja bdiet tistħarriġa. Għan Bernardet ma ċaħdiġ dak li kontet jien, allura ommi qabdet dik il-virga li kienet tuża l-gviret u bdiet tissawwatna t-nejn. Għajnejkom żgur li qarqu bikom rajtu xi ġebla bajda. Le, le, qabżet qalet Bernardet, hija għandha wiċċa sabiħ u ħelu. Ara nitolbu l-Alla. Forsi deret ir-ruħ ta' xi ħadd jiġi minna u li qiegħed fil-burkatorju komplet il-mama. Missieri mis-sodda wkoll beda nsema jgerger u jgħid: Taqilgħu xi se tinkwiet biżejjed li ġa għandna ħafna minn dan. Missieri wkoll kien jaħseb li kienet xi dehra ħażina biex tkompli taqgħod waqt it-talb ta' bejnietna. Bernardet bdiet tibki. Hawn missieri nduna li dan kien kollu kawża ta' dak li kienet rat u għalhekk wissija biex ma tmurx aktar l-hemm u Bernardet weditu.
Jina desi jinsel bilkom fisem il-leġun ta' Marija u se nibdew billi naqraw xi siltiet mill-veksillina moħruġa mill-leġun ta' Marija. L-ewwel silta tal-lum hija fuq qaddis kbir li jismu San Giuseppe de Anchieta. Giuseppe de Anchieta magħruf bħala l-Apostlu tal-Brażil u meqjus bħala l-fundatur tal-bliet famużi ta' San Paolo u Rio de Janeiro. Huwa twielet fil-Gżejjer Kanarji. Semmewh Giuseppe għax twielet nar San Giuseppe fis-17 ta' Marzu. Żagħżugħ ikkonsagra lilu nnifsu lill-Madonna u daħal mal-Ġiżwiti fil-Portugal. Sentejn wara, meta kellu biss 16 sena, batuħ fil-missjoni il-Brażil. Kollox kellu jgħaddi 44 sena fil-Brażil, fejn waqqaf diversi missjonijiet. Dan ġara għax waqt in-novizzjat tiegħu saħħtu marret lura. billi il-klima tal-Brażil kienet konsiderata bħala waħda tajba l-saħħtu, kien għalhekk li s-superjuri batuh f'dan il-pajjiż kbir. Giuseppe wasal fil-Brażil flimkien ma' sitt Ġiżwiti sħabu u mill-ewwel telaq għal San Vincent fejn għamel l-ewwel kuntatti tiegħu mal-Indjani Tupi li kienu jgħixu fil-periferiji tal-Belt. Kellu ħila kbira għal-lingwi u fiftiċċur tgħallem il-lingwa l-iktar il-sin mitkellem min-nies indiġeni tal-post. L-interess tiegħu f'din il-lingwa ma kien sempliċiment wieħed akkademiku imma għax fehm li jekk ried iwassal il-messaġġ tal-Vanġelju ħtieġu l-ewwel jitkellem lil-sin tagħhom. Huwa akkompanja lis-superjur tiegħu lejn raħal Żgħir fejn kellhom il-ħsieb li jwaqfu missjoni u skola. Waslu hemm u l-għada taw bidu għal-ħidma tagħhom billi Fader Emanuel iċċelebra l-Ewkaristija. Minħabba li dakinhar ħabtet il-festa tal-konverżjoni ta' San Pawl, huma semmew dik il-missjoni San Pawlo. Minn dik il-missjoni żviluppat il-metropoli kbira magħrufa sal-lum dak l-isem. Ix-xogħol ta' Giuseppi kien li jgħallem il-Latin lil dawk li kienu qed jitħejjew għas-saċerdozju. Kif ukoll jgħallem il-grammatika u l-katakiżmu lill-Indjani Tupi u l-itfal Portugiżi. Dam 10 snin fil-missjoni ta' San Pawlo iqassam il-ħidma tiegħu bejn in-nies indiġeni u s-settlers mill-Portugal. Tant sar bravu fil-lingwa tat-tupi li kompona grammatika u aktar tard dizzjonarju li tant għenu lill-missjonarji u l-settlers. Giuseppi mar ma' superjur tiegħu biex jinnegozja f'tajjim ta' paċi bejn il-Portugiżi u n-nies ta' tribù ta' Mayo li spiss kienu jattakkaw il-missjoni ta' San Vincent u kienu teddida wkoll għal dik ta' San Pawlo. It-tamoj kienu mejjuna mill-Protestanti li kienu qed jippruvaw jiksbu appoġġ favur Franza u jkeċċu lill-Portugiżi. In-negozjati ħadu tul aktar milli kien maħsub u sakemm waslu għal ftehim Giuseppi nżamm bħala ostaġġ tat-tamoj. Matul it-tliet xhur li kellu jgħaddi iżolat minn kulħadd u fi frustrazzjoni mużejra, Giuseppi ikkompona poema bil-Latin ta' aktar minn 4,000 vers f'ġieħ il-Verġni Marija. Dan għamlu speċjalment biex jgħeleb tentazzjonijiet li kien qed iġarrab f'dan l-iżolament. Bla karti u bla pinna jew linka u kien jikteb fuq ir-ramel nidi ta' xtajta strofi li wara jitallimhom blamment sakemm ikun jista' jniżilhom bil-kitba biex b'kollox kiteb 4,172 vers. Giuseppe Di Anchieta kien ordnat saċerdot fl-età ta' 32 sena. Is-sena ta' wara flimkien mas-superjur tiegħu mar biex jibda missjoni ġdida li żviluppat f'dik il-belt kbira li llum insejħula Rio de Janeiro. U kien maħtur superjur tal-missjonijiet ta' San Vincent u San Paolo. Irnexxielu jikkonverti wkoll it-tribù ta' Maramomi. Kien f'dan iż-żmien li ju skopra kemm in-nies indiġeni kienet tħobb id-drammi u għalhekk għallem atturi jirreċtaw suġġetti reliġjużi biex permezz tal-palk jgħallem l-udjenzi tiegħu. Huwa nħatar provinċjal tal-Ġiżwiti u kellu taħt ir-responsabilità tiegħu territorji li xtajta tiegħu kienet il fuq minn 1500 mil. Hemm ħafna xi tgħid fuq dan il-missjonarju kbir, kellu il-fama ta' tawmaturgu għax fejjaq bosta morda. Irnexxielu jrażżan il-kanabalizmu u drawwiet oħra pagani fost it-tribujiet minħabba r-rispett li kien igawdi. Bla ebda biża' l-ħajtu jew saħtu huwa kien jivvjaġġa ħafna fost perikli kbar. Minkejja lu ġieħ f'daru huwa baqa' sejjer u kien ibati ħafna biex jivvjaġġa fuq żiemel. Il-prinċipju li kien jagħnimah kien l-ebda ħaġa mitqila jekk l-iskop tagħha u l-ġieħ ta' Alla u s-salvazzjoni tal-irwieħ. Giuseppe Di Anchieta miet nhar id-9 ta' Ġunju tal-1597. It-tribujiet tal-post ġew biħġarhom biex jagħtuh l-ħar tislima. L-isqof li mexxa l-funeral tiegħu sejjaħlu wieħed mill-aqwa missjonarji u pionier. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tini meta fit 22 ta' Ġunju tal-1980 iddikjara bejatu lil dan l-iben kbir ta' Injazju, faħħar it-talenti tiegħu u l-ħidma pioniera tiegħu fil-missjoni kif ukoll l-ispiritwalità profonda tiegħu li jenitu biex għal aktar minn 40 sena ħadem bla qiegħda għas-saltna ta' Kristu fil-missjonijiet tal-Brażil. Il-Papa Franġisku fit-3 ta' April tal-2014 iddikjarah qaddis bla ma kien hemm bżonn ta' miraklu ieħor barra dak tal-bejatifikazzjoni.
I met a maiden in a place, I knelt down before her there, and said, Hail Mary, full of grace.
Nova, Nova,
Nova.
Din is-silta jisima jiena nemmen. Jiena nemmen falla wieħed. Jiena nemmen falla wieħed li jiġi qabel ix-xogħol, qabel il-paga, qabel il-karriera. Il-missier li jista' kollox. Jien nemmen falla l-missier li jista' kollox, li jagħmel kollox, li hu l-ewwel ħaddiem u l-uniku ħaddiem. Aħna l-koll ħaddiema miegħu. Li ħalaq is-sema u l-art. Nemmen falla li ħalaq kollox, ħalaq id-dinja tajba u sabiħa, u li fdali din id-dinja biex nieħu ħsieba bix-xogħol tiegħi. Nemmen f'Ġesù Kristu li ġie fid-dinja bata, miet u qam mill-imwiet. Nemmen li jien għandi nimxi bħal Ġesù fil-post tax-xogħol tiegħi. Għandi nagħmel xogħli bimħabba akkost li jkolli mbagħti. Nemmen fl-Ispirtu Santu li jagħti l-ħajja. Nemmen fl-Ispirtu Santu li huwa ħaj fuq il-post tax-xogħol tagħna u jekk induru lejh jagħtina l-ħajja sabiħa. Nemmen fil-Knisja Mqazza Kattolika. Nemmen li jien ħaddim Kattoliku. Li fix-xogħol tiegħi nemmen li hemm l-istess Alla li jinsab fil-Knisja tagħna. Nemmen fix-xirka tal-Qaddisin. Nemmen li Alla jippremjana tax-xogħol li sewwa u bl-imħabba li nagħmlu. Nemmen fil-kollegi tiegħi li għandhom ħafna tajjeb u li aħna l-koll imsejħin biex nitqazzu bix-xogħol tagħna. Nemmen fil-maħfra tad-nubiet. Nemmen li l-bniedem ma jistax jgħix fil-kwiet mingħajr ma jaħfer u jitlob maħfra u dan jgħott ukoll fil-post tax-xogħol. Nemmen fil-qawmin mill-imwiet. Nemmen li rrid naħdem biex ngħin fis-soċjetà, biex ngħajjex il-familja, biex inħossni partiċipant. Imma fuq kollox irrid naħdem biex nipprepara lil innifsi għall-qawma mill-imwiet. Nemmen fil-ħajja ta' dejjem. Nemmen li kollox jgħaddi u li jibqa' biss it-tajjeb li nkun għamilt lil-oħrajn permezz tax-xogħol tiegħi. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom, nisperaw li sibtu dan il-programm ta' interessa likom, Francis u jina Desi, fisem il-Leġjun ta' Marija, inselmulkom u nerġaw nil-taqaw jekk il-bambini rrit pallum t-mintijem.